Din hija l-poddata numru 440 fi sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minn għandna Dina Ksisa, Miriam Kauki u Clinton Paul u biex nibdew l-lum għandna din minn għand Funk Initiative. Kifana, il-tajna l-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand numru 440 f-din essensiela s-sibuħom koll primetz ta' tonysand.com fejn s-sibuħ koll il-tettali u anka videos mill-poddata tal-lum u koll. Fil-fat, jem video għal-din l-ewel silta li għadna għam smajna għek minnant il-group Funk Initiative hija silta oħra mill-album tagħhom Cartographers il-ħareġ s-sena li għaddit fl-2015 ġifiri din jisama The Farthest From Home That I've Ever Been. U minn żmien għażmien ninkludi materjal li forsi ma jkunx daqstan ġdid, imma xi sentejt li ta' forsi anke iktar issa ilu marka tard kien ġibidli l-attenzjoni għal-fatt li mhux regolari li nagħti tarif dwar gigs u kunċerti f'din is-sensiela ta' poddati u kont spjegajt anke għalfejn. Però illum ħassejt li anke nista' nagħmel eċċezzjoni u nerġa' norbot mhux biss lil marka tard imma f'din id-darba ma' Walter Vella li flimkien kitbu din il-kanzunetta li ġej issa bil-klim miktub minn Joe Julian Farrugia. Qed nirreferi għal Anja ta' Nadine Aksisa u din sandu għal-fatt li fil-ġranet li ġejjin biex nkun preċiż, fil-11 u fil-12 ta' Marzu ta' l-2016 l-album ta' Han Velvet se jiġi preżentat kollu kemmu fil Robert Samut Hall. Imma hawnni mela, Nadina Ksisa u Anja. Kantik par da siġ principessa ta' ġmil infinit Tifkirit nafu anja smuwija Poesija li u alija Alla nisel fina xewqat bellu si Siblim kejjen kenni fejn qattajna li Inkantaw klim limħabba xulġi Fejn tesa luġi Anja mela minant Nadina Ksisa u hemm video għalija din ukoll permezz ta' tonysan.com. L-album Velvet ħareġ propju fl-2014, fi frar ta' l-2014 u allura ilu sentejn. Imma kultant jaħrab li anka xi album minn snin oħra, per eżempju, s-sena li għaddiet ħareġ album jismu Riflessi, Art Songs from Malta, illi huwa CD ta' Miriam Kauki. U propju minn dan is-CD ta' Miriam Kauki se nisimgħu l-kompożizzjoni ta' Alex Vera Gregory tal-Kantilena. Min hija Miriam Kauki.
Thank you.
il-vuċi ta' Miriam Kauki jemmek u l-kantelena ta' Kaxxaru bil-mużika ta' Alex Vella Gregory mill-album tagħha Riflessi. U jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi u biex irnejhom nisma' minn semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, tistgħu tagħmlu dan permezz ta' dik il-website li semmejtilkom li hija tonisan.com jew inkella tistgħu anke sibuni permezz tal-Facebook jew inkella anke Twitter. Rabta li għanna permezz ta' din is-sensiela ta' poddati hija mal-Multi Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt. Din il-ġimgħa se norbtuha mal-fatt li llum meta qiegħda toħroġ propjament din il-poddata l-ewwel darba ġifieri fl-20 ta' frar tal-2016 jala 33 sena Clinton Paul. U mingħand Clinton Paul se nisimgħu l-aktar diska riċenti tiegħu li hemm video għalija wkoll permezz ta' tonisan.com din isimha Beautiful Day.
Feeling strange. I don't know what's going on inside the soul of mine. Not ashamed. Gotta see the road ahead of me, not look behind. No matter what they say, I won't be afraid. I will take the punches and I'll look the other way. When I feel the bass, take a leap of faith. Gotta reach out, seize the moment now because we can do the world. Around, I can see the world and everybody's losing hope. Don't be a slave. There is no one out there who could ever take your place. No matter what they say, I won't be afraid. I will take the punches and I'll look the other way. When I feel the bass, take a leap of faith. Gotta reach out, seize the moment now because we can do the world. Treasure what's inside. Recognize you have a chance to fly. Take the time to treasure what's inside.
The Beautiful Day ta' Clinton Paul u bl-auguri għal-elu snin u għana ġena f-dim tal-poddata ta' l-ubukol f-sensila ta' muzika motiħor fl-imkien li għaj Tonisan. Ma baqli xejn, li f-bħal-dajem f-fakkarkom li dettalju l-kuntat u ma permezz ta' tonisan.com u sam nerġum ta' u darbora min qalbi. Nawgurakom s-saha.